Dette er nyhetspodcasten til Israel Next. Podden for et inspirert og troverdig Israel-engasjement. Roar Sørensen her. Dette er Inside Out som gir deg nyhetsperspektiven fra Israel, og i dag er det den 6. mai. Det er en spesiell dag. De fleste har sikkert fått med seg at det var et forferdelig terrorangrep i går, så det er egentlig det som vi kommer til å snakke om her i dag fra forskjellige vinkler. Så det er egentlig den eneste saken jeg har for Parashat HaShavua. For skal jeg forsøke å sette dette her inn i en større sammenheng også. Så klart kikke litt på hva som skjedde. Jeg har følt med ganske nøye på israelske nyheter. Hva som sies akkurat mens jeg spiller inn det her, så pågår begravelser for de tre som ble drept. Så for de som ikke er oppdatert på det som har skjedd, så feirer jo Israel sin uavhengighetsdag i går. Den begynte på onsdag kveld og sluttet i går kveld. Og akkurat i det den holder på å avsluttes, men det er kvelden og folk er ute som man er i Israel på denne tida året. Det er masse folk, og på grunn av at det er uavhengighetsdagen, så er det mer enn vanlig folk ute i parker. Og da så slår altså disse to monsterene, får man kalle de faktisk. Det finnes ikke ord å beskrive måten som de utfører sin terror på. Men i alle fall, de slår til med sine økser i byen Elad, som er hovedsakelig en ultraortodoks by. Ikke så langt fra Rosh Ha'ayin, ikke så langt fra Tel Aviv, litt grann inn i landet fra Tel Aviv. Ganske nære grønne linjer. Så da så begynner de, altså akkurat i det mørket senker seg, så begynner de sin morderiske angrep der de først slår til i en rundkjøring. Og alle detaljer er fremdeles ikke slept hvordan dette gikk til. Men der begynner deres murding, og så går de ned derifra til en park der som er fullt av mennesker, både familie, barn, foreldre, unge. Så fortsetter de da å bruke sin øks. Begge to har øks, sies det. Altså det er et øks, eller et økselignende redskap som har blitt brukt. Og tre blir drept. Det er to som fremdeles kjemper for sine liv. Og en annen som er skadet. Så det som skjer er at disse to terroristerne da, de klarer å komme unna, og fremdeles så pågår jakten etter dem. Det her leder jo da til at de siste 5 ukene så har 19 personer blitt drept i forskjellige terrorangrep i Israel. Og dette siste angrepet da, der 3 personer er drept, myrda, disse tre var fedre i 30-40 år. Og har totalt 16 barn. Så vi har nå 16 barn som mister faren sin. Visse av disse barna så på mens faren ble øksa i el. Det er grotesk. Altså, det finnes litt vitnesbyrd om det her. Det er ikke mye som har kommet ut. Og Israel er jo sånn at de slipper ikke bilder på det her, selv om det finnes, og det finnes kameraer i parken. Men Israel slipper jo ikke bilder på dette. Man vil ikke spille opp under dette. Og i beskrivninger også, så er det begrenset hva de slipper fram. Og ja, kanskje skal man være glad for det. For det her er vanskelig, veldig vanskelig scene som man har blitt vitne til. Så hele det sosiale apparatet og psykologer og terapeuter er jo på banen og har vært det siden i går kveld. I denne byen, og jo ellers på skoler rundt i landet nå, bare for oss å snakke igjennom det som har skjedd. Alt dette skjedde jo da mens denne feiringen av Israels uavhengighet holdt på å avsluttes, men det er liksom sånt antiklimaks, og så kan man jo si at Israels uavhengighetsdag begynner når minnedagen for falne soldater og terrorofre slutter. Så akkurat i det man har sluttet og liksom telt hvor mange som har blitt myrda det her siste året, så dagen etterpå så skjer dette. Det var ikke uventet. Det har vært masse terrorangrep tidligere de siste 5 ukene, og beredskapen var veldig høy. Men allikevel så klarte man ikke å unngå det her. Bare for å si noen få ord om Elad som by, da, så den altså hovedsakelig ultraortodox, men det finnes jo sekulære som bor der. De ultraortodoxe grupperingene tilhører ulike grupperinger og har litt forskjellige praksis og sånt, fordi at i en vanlig, mer sekulær by så skulle parken kanskje vært enda fullere av folk, fordi at feiringer pågikk fremdeles. Dette er ikke personer som stort sett feirer så veldig mye Israels uavhengighet, men en del av det finnes også. Men uansett så er det en kultur som er veldig utegående, spesielt på kveldene. Så det var mye folk i parken. Plassen, byen, ligger 3 kilometer fra den grønne linja, som altså er ikke grenser, men den her våpenhvilelinjen er inn til Judea og Samaria. Og disse to terroristerne da, de sikkerhetsstyrkene har identifisert dem, man vet hvem de er. Det er en 19 år gammel og en 20 år gammel gutt fra en liten by utenfor Jenin i nordlige delen av Samaria. De kom seg unna, de har ingen terrorrelatert historie, så de har ikke vært på radaren, kan du si. Men de slapp unna i en bil, og som sagt så pågår jakten etter de for fullt med store styrker. Man forsøker i alle fall å hindre de fra å komme inn i Judea Samaria. Men selv om de skulle lykkes å komme inn der, så er ikke det noe fristed. Så det er jo israelske sikkerhetsstyrker kommer til å ta de, det er bare et spørsmål om tid. Det kan være timer, og det kan være dager. Men de kommer til å bli tatt. Man har i mellomtiden sagt at politiet har sagt at hold dere hjemme så lenge, og faktisk så har de sagt be og les salmene, har politiet sagt. Det som også kommer til å skje, det er jo at israelske sikkerhetsstyrker kommer til å gå til hjemme til disse terroristerne. De var ikke søsken, men kusiner, eller fettere, cousins, fettere, så vidt jeg har forstått. Og så disse familien kommer til å få besøk, og man vil forsøke å få ta rede på hvilken hjelp de har fått, hvordan de kom seg inn i Israel, for det har vært nedstengt mot Judea og Samaria på grunn av disse forskjellige høytiden, på grunn av Ramadan, Eid al-Fitr, og nå Israels uavhengighetsdag og minnedagen først. Så det har vært nedstengt. Denne stengningen skulle ha lettet nå i kveld, men den har nå blitt forlengt frem til søndag, og så skal det tas en ny avgjørelse på det. Så nedstengning, det betyr at palestinske arabere i Judea og Samaria får ikke komme inn i Israel, ikke inn og jobbe, får ikke komme inn. Så, men det skulle altså ha blitt lettet i kveld, nå hender ikke det. Men så disse familiene til terroristerne kom til å få besøk, og man får jo håpe at ut av det så kommer det jo informasjon som kan hjelpe til å gripe de så fort som bare mulig. Man lurer jo på hva det er som, hva slags kultur det er, hvilke slags omstendigheter som disse har vokst opp i, som gjør at en 19-åring, en 20-åring kan bli så fullt av hat, at man altså tar øks, og altså, det her er jo det middelaldersk vold. Det er helt utenkelig i et moderne samfunn der jeg skal ikke beskrive, men alle kan se for seg hva som skjer når en øks treffer et menneske. Og hvordan kan denne volden, hvordan kan dette hatet ha vokst fram? Det er man jo nødt til å stille det her spørsmålet, for dette er ikke lenger unntak. Det skjer alt for ofte. Om det hadde vært hvert 10. år, så kunne man kanskje, selv da måtte man ha stilt spørsmål, men her er det altså veldig mange. Altså, totalt sett så er det mange, for det er tillegget veldig mange som Israel avverger før de kommer så langt. De aller fleste terrorangrep blir jo avverget. Så man er nødt til å stille dette spørsmålet. Hva er det som er veldig galt i den palestinsk-arabiske kulturen som fostrer denne formen for ungdommer og denne formen for hat? Abu Mazen, eller Mahmoud Abbas, som er leder for det palestinske selvstyret, kom med en såkalt fordømmelse. Det rapporteres stort om denne fordømmelsen I vestlige medier, I israelske medier også. Men man må jo virkelig si, så det her ikke en fordømmelse, det et forsøk på å komme unna. Han har sikkert blitt satt under veldig press for å komme med en fordømmelse, og da så sier han følgende, har det på engelsk her, men sier drepingen av palestinske og israelske sivile leder bare til en videre forverring av situasjonen. På en tid når vi forsøker å oppnå stabilitet og forhindre eskalering. Så for det første da, så snakker han dreping av palestinske sivile og israelske. Det her behøves en klar fordømmelse av dette angrepet. Ikke en wishy-washy, liksom helt uklar fordømmelse. Men han fortsetter, så sier han, de fortsatte angrepene mot vårt folk og deres islamske og kristne hellige steder har skapt en atmosfære av spenning og ustabilitet. Så han skylder altså på israelske såkalte angrep mot hellige plasser, muslimske plasser, og at det det som gjør at terrorangrepene finner sted. Det her ikke en fordømmelse av terror, det nesten en oppmuntring til terror, for han forklarer, så å si, hvorfor det her skjer. Det en forklaring som absolutt ikke holder mål, men det liksom hans forklaring. Det nesten en rettferdiggjørelse for det. Det som med Abu Mazen, eller Mahmoud Abbas, det jo at til syvende og sist så spiller det veldig lite rolle hva han sier, om det viser seg at hans gjerninger går I en helt annen retning. Og det eksakt hva som skjer. Det palestinske selvstyret fostrer opp generasjoner av Israel-hatere, antisemitter, gjennom sitt nettverk, gjennom sitt skolenettverk, gjennom sine moskéer, gjennom sine nyhetskanaler, så spres antisemitisk hat mot jøder. Og det jo, altså når da terrorister da blir oppkalt, torv og gate blir oppkalt etter terrorister, og sommerleire for barn blir oppkalt etter terrorister, og de terroristerne blir forbilder I samfunnet, store poster henges opp med dem, da man definitivt ikke med på å bekjempe terrorisme. Så finnes det et visst sikkerhetssamarbeid med det palestinske selvstyret, og dette her kun fordi det I det palestinske selvstyrets egen interesse for å overleve, for de vet at hvis det området som de kontrollerer blir en base for terrorangrep mot Israel, så kommer de til å miste masse internasjonal støtte og da donasjoner. Så det kun egen interesse, det finnes ingen moralsk standard som sier at terror feil, tvert imot, så har han gang på gang, og så har både Abbas og andre palestinske arabiske ledere sagt at alt tillatt. Ta opp våpnene. Så det den såkalte fordømmelsen fra Mahmoud Abbas. I tillegg så har vi da Yahya Sinwar, som leder for Hamas I Gaza. Og her på lørdag, så for en uke siden nesten, så holdt han en lang tale på en time, der han oppfordret og oppmuntret til terrorangrep. Og han sa følgende, citat, vårt folk må forberede seg på en stor kamp hvis okkupasjonen ikke stanser sin aggresjon mot Al-Aqsa-moskeen, altså tempelplassen. Å krenke Al-Aqsa og Jerusalem betyr en regional og religiøs krig. Og så sier han, la alle som har en rifle gjøre den klar. Og hvis du ikke har en rifle, gjør klar klyven din, eller en øks, eller en kniv. Her ser vi direkte hvor inspirasjonen til det her angrepet kommer fra. De her opprørene som har finnet sted under Ramadan, opprørene har løftet masse Hamas-flagg. Hamas blir mer og mer populær, både I det palestinske selvstyret og blant israelske arabere, en del av de israelske arabere. Ikke en stor del, der det en liten del, veldig liten del. Men uansett, disse Hamas-flaggene da, som kommer opp på tempelplassen viser at Hamas setter seg selv I sentrum for akkurat hva de kaller Al-Aqsa, kampen om Al-Aqsa. Men altså der de ikke vil se jøder eller hvem som helst andre på tempelplassen for uten muslimer. Så, og her da så kommer inspirasjonen, man ser den direkte årsaken til våpenvalget som ble brukt i går. Det som også denne her ekstremismen som har da finnes til spesielt under Ramadan. Ramadan jo måneden da det kommer til sin topp her ekstremismen, og nå har den just ferdig, men under denne måneden så har vi sett flere videoer av jøder som på vei, går gjennom gamlebyen i Jerusalem, på vei til Vestmuren for å be med sine bønnesjal, og blir trakassert, blir kastet i bakken, blir sparket på av arabere som befinner seg der. Det her er noe som ikke vi har sett på denne måten tidligere, altså det har kommet nå og da, men nå blir det hadde blitt nesten et fenomen at dette skjer. Så den her ekstremismen som Sinwar uttrykker, og som han oppfordrer til, den sprer seg. Den får resultater, den får konsekvenser. Og han forsøker jo at dette skal skje i Jerusalem, i Judea og Samaria, ikke i forbindelse med Gaza. Han vil ikke at raketter skal skytes fra Gaza. Han vil ikke ha angrep på Gaza. Så han forsøker å ildne opp under terror i Judea og Samaria og i selve Israel. For å så si noen ting om hvor disse her terroristerne kan ha kommet fra, så kommer de altså på andre siden av sikkerhetsgjæret. Det finnes jo et sikkerhetsgjære som i løpet av årene har fått veldig mange hål i seg, har blitt kuttet opp, og dette har vært kjent for israelske sikkerhetsstyrker, man har latt det gå, fordi at det har fungert. Det har ikke vært noe spesiell terror som har slippet igjennom. Og da er ikke Israel interessert i å gjøre livet surere for de palestinske araberne enn de behøver. Så hvis de kan komme inn i Israel og få jobbe, så er det helt ok, så lenge ikke de utfører terror. Og derfor så har Israel sett gjennom fingrene med alle disse hålene i sikkerhetsgjæret. Og det har vært direkte busstransport fra byer i det palestinske selvstyret til hålene i gjæren, som da tar de gjennom og inn i Israel ulovlig. Men der Israel ser gjennom fingrene med det her. Nå, etter at denne bølgen av terror begynte, så har man jo begynt å tette dette gjæret. Og den jobben skal nå intensiveres. Men man lurer på hvor og hvordan disse to kom seg igjennom. For nå har det som sagt vært en ekstra sterk sperre da på Judea Samaria under Ramadan og disse høytiden som har kommet denne uka. Så da så forsøker man å få ta rede på det gjennom å få høre familiene til disse. Når det gjelder tempelplassen, så åpnes, den ble åpnet i går etter Ramadan. Den har jo vært stengt de siste 10 dagene av Ramadan, så den har vært stengt for alle andre enn muslimer. Ble den åpnet igjen, og det var flere hundre besøkere som kom opp der, både jøder og turister. Og de ble da konfrontert med muslimske opprørere igjen, som der deres krav er at de ville ha denne plassen for seg selv. Ikke muslimer er ikke velkomne der. Og islamske jihad har uttalt at Israel har brutt alle røde linjer i forhold til Al-Aqsa, så det er fritt fram å angripe dem. Da så hørte jeg på et intervju på israelsk radio med Gadi Shamni, som er en tidligere general i israelsk arméen. Han var jo militærattaché i USA for Israel, og han var rådgiver til Ariel Sharon, som var statsminister tidligere. Og han blir da intervjuet om denne situasjonen, og han sier at Israel skader ikke muslimske interesser på tempelplassen. Det er jo det som er deres krav. Det gjør vi ikke, sier han. Men det er sånn de oppfatter det, og derfor så må vi stoppe. Dette var hans argumentasjon, og jeg må si at jeg er dypt uenig og synes det er merkelig. Fordi at de oppfatter at deres interesse blir skadet, så må vi forandre hva vi holder på med. Her kan man virkelig snakke om ettergivelser og en kultur av ettergivelse som ikke har ledet til noe godt opp igjennom. Den leder til perioder av delvis ro, men så blusser det opp igjen, og det blir aldri noen løsning på det. Så jeg synes det var merkelig å høre hvordan den tidligere rådgiver til statsminister da uttrykte seg. Men det jo sånn israelsk politikk har vært I forhold til veldig mye, og I forhold til tempelplassen. Men hva da løsningen? Hvordan kan Israel få slutt på terroren? Og der så, så det finnes jo inget 100% svar. Det som virker og fungerer best, det jo en sterk hånd. Det må til en sterk hånd, man må slå til mot terroren, som man gjorde I 2002, Operation Defensive Shield. Da slo man jo til og virkelig fikk knust terroren. Det var jo på høyden av den andre intifadaen, eller Al-Aqsa-terrorkrigen. Så det går, men da må man virkelig slå til, og så må man ikke slippe det tilbake igjen. Det som Israel snakker om nå, det jo akkurat dette. Hvordan skal vi få slutt på det? Og det snakkes jo da om at vi må forlenge nedstengningen av Judea-Samaria. Vi kan ikke slippe de inn. De vil ikke slippe inn arbeidere og så videre. Så liksom kontrollere folk som kommer inn I Israel. Men samtidig så den her, en annen sak som diskuteres jo at Yahya Sinwar må tas av dage. Han anses for å stå direkte bak dette angrepet, og direkte bak masse terrorangrep fordi han oppmuntrer til dem, og at han må tas av dage. Det et annet rop som høres stadig oftere. Han kan ikke være immun lenger. Og det spørsmålet om det kommer til å bli gjort, fordi både på grunn av at denne regjeringen kommer ikke til å overleve det, den kommer til å brytes opp hvis dette skulle skje. Den står allerede I fare for å brytes opp, skal komme litt til det. Og det andre at man redd for internasjonalt press. Hvis man slår til for hardt mot terrorister, så kommer det et utrolig internasjonalt press på Israel. Men det jo altså til slutt så må Israel tenke på å beskytte sine egne statsborgere. Personlig så mener jeg på at det som må til egentlig å man må gjøre slutt på det palestinske selvstyret. For det på lang sikt så det faktisk det palestinske selvstyrets propagandamaskin som former kulturen, som former atmosfæren, setter tonen I Judea og Samaria, og fyller neste generation og neste generation med hat mot jøderne. Så jeg tror det palestinske selvstyret må bort. Israel må igjen ha kontrollen over hva som undervises og hva som sies I angående konflikter og disse tingene I Judea og Samaria. Og dette betyr I prinsipp at man kan glemme tanken om en tostatsløsning, for det fungerer ikke. Når de får frie hender, så spres altså denne her antisemitismen. Så må israelske arméen og sikkerhetsstyrke, de må bekjempe terror med alle midler som de har, sånn som de gjorde under kampanjen I 2002. Det tror jeg selv et svar, en sterk hånd imot dette. Men en annen sak som relatert, og det var at I går da, så var det som sagt uavhengighetsdagen, og da så feires jo den over hele landet, det vil si over hele landet som ikke arabiske byer, der feires det ikke. Og denne gangen også I Akko, så, som en blandet by. Akko en av disse byene som for et år siden, mai I fjor, stod I senter for disse arabiske angrepene på jødisk eiendom og jødiske personer som pågikk da. Det var et forferdelig opprør der flere ble drept. Der israelske araber gikk til angrep på sine jødiske naboer. Og mye av dette skjedde I Akko, som altså en blandet by. Og I år så bestemte altså kommunen seg der, kommunestyret, for å flytte feiringen av Israels nasjonaldag fra det store torvet I byen, der det alltid har vært, til en av de jødiske bydelene I byen. Man altså bøyer seg for vold og terror og trusler. Man redd for at det terror og trusler og vold skal blusse opp igjen hvis man veier det israelske flagget I en selvstendig israelsk by. Dette farlig utvikling, og definitivt ingen bra utvikling. Dette å gi etter for terror, og det sender exakt feil budskap. Det var et annet intervju på israelsk radio her i formiddag, og det var med Amir Avivi, som en av lederne for en israelsk organisasjon som kalles Habitronistim, altså sikkerhetsfolka. Dette tidligere offiserer i den israelske arméen, veldig mange av de generaler, som tar til ordet for en tøffere handling mot terror, og har jo en politisk løsning som de fremmer for hvordan konflikten skal håndteres. Men han ble intervjuet, og han sa følgende interessante observasjon, at terroristerne tar over der Israel ikke finnes. Et eksempel, Gaza. Et annet eksempel, sørlige Libanon. Og et tredje eksempel nordlige Samaria. Nordlige Samaria, der ligger Jenin, der ligger den landsbyen som disse to siste terroristerne kom fra, og der ligger landsbyer og plasser som tre av de seks siste angrepene terroristerne har kommet derifra. Dette et område som selv det palestinske selvstyret ikke kontrollerer. I dag så det islamsk jihad og Hamas som kontrollerer Jenin. Det palestinske selvstyret våger knapt å gå inn der. Israelske sikkerhetsstyrker går inn når de har konkrete advarsler, når det saker som personer de vil ha tag i, men det palestinske selvstyret gjør det ikke. Hvorfor nordlige Samaria blitt et sånt et flashpoint? Jo, for da Israel trakk seg ut av Gaza 2005, så trakk man seg samtidig ut av to bosetninger helt i den delen, i nordlige delen av Samaria. Det som disse bosetningene gjør, at de gir jo et jødisk nærvær, og det leder til et sikkerhetsnærvær. Den israelske arméen til stede der, blant annet for å beskytte bosettere. Og da holder man terroren nede. Men alle områder som Israel forlater, der blomstrer terroren opp. Og dette ser man altså återigen et resultat på. For å ta enda en vinkling på dette, så har jeg iblant debatter og samtaler med folk som står på et helt annet standpunkt enn jeg selv står, på et pro-palestinsk standpunkt. Og jeg synes dette givende, hvis samtalen kan være saklig, så den kan være utrolig tøff, kan komme harde anklagelser. Og vi har sånne, spesielt en kar som jeg tenker på, som vi argumenterer mot hverandre og legger ingenting imellom her. Og i går eller i forgår så fikk jeg en Instagram-post sendt til meg fra han. Det var ikke han som hadde lagt den ut, men han sendte den til meg. Og dette var da fra en pro-palestinsk organisasjon, som protesterte mot at den israelske høyesteretten opprettholdt en avgjørelse om at 1200 personer av palestinske arabere må flytte, de må kastes bort fra sine shacks, altså hjem. Det her midlertidige hytter og hus som de har satt opp. Noen av de permanente, disse bygningene. Men dette her er huset som de har satt opp i en firing zone, altså en treningszone for den israelske arméen i Sør-Hebron-området, altså i fjellene der sør for Hebron. Så det her en kjent sak som har pågått i flere tiår, der de har anket denne avgjørelsen, og samtidig som de anker så flytter det inn mer folk ulovlig i området, sånn at i dag så er vi oppe i 1200 da. Så fordi at saken trekker ut, så blir det stadig mer folk, og man vet at man bygger ulovlig, man vet at det finnes en ordre om at de må ta seg ut derifra. Faktum er at de fleste av disse bor i arabiske byer omkring, i Jatta spesielt, men de har da som del av et politisk program som det palestinske selvstyret fører, så tar de over disse områdene, forsøker å ta landområder. Og så denne høyesterett opprettholdt denne avgjørelsen, og da så kommer da på denne her Instagram-posten, så skrives det at dette er et statlig forsøk på etnisk rensing av disse områdene. Sier videre, det finnes ingen logikk i dette annet enn rasistisk nybyggerkolonialisme. Og videre, dette juridiske bablet gjør kun én sak. Det klargjør hvor langt israelske domstoler er villige til å gå for å håndheve kolonialisme. Og det her er jo et utrolig sterkt ordbruk. Etnisk rensing, det er vel noe av det verste man kan tenke seg. Og når man hører det ordet, så tenker man jo ofte på massemord. Her er det tross alt personer som må flytte. Det er ingen som blir drept i det hele tatt. Og det er ikke bare, altså det kan jo være tvangsforflytning, men ofte så tenker man mord når man hører den termen. Og det finnes ingen logikk enn rasistisk nybyggerkolonialisme. Altså, utrolig sterke ord og sterke påstander om en sak som har gått gjennom det israelske rettssystemet i flere tiår, og der beviset og argumentasjon har blitt lagt fram, og en avgjørelse har blitt tatt. Så det her, jeg skriver som reaksjon der, det mangler på argument, blir det veldig ofte brukt veldig sterke ord. Og sånn var det da her. Det som er et stort problem, og det er denne saken og det er i andre saker, det er at mange av disse som tilhører da den pro-palestinske grupperingene, de støtter, eller de er selv organisasjoner som bruker denne formen for språk mot Israel. Etnisk rensing, overvold, apartheid, kolonialisme. De bruker disse her ordene mot Israel. Og det leder til at de gir en moralsk backing til terror. Og la meg bare si det, nei. Ingen av disse som jeg snakker med, og jeg tror ingen av disse som finnes her i Vesten, vil unnskylde eller liksom gå god for den terrorangrepet, det terroren som vi så i går. De fleste, aller fleste, vil fordømme dette. Altså, det store, store majoriteten vil fordømme det. Det er ikke det jeg sier. Men mange av dem vil veldig fort peke på den såkalte årsaken bak dette angrepet og disse terrorangrepene, hvis de vil kalle det terror. Da. Mange vil gå rett direkte til, ja, men det er på grunn av så og så. Og det er med på å gi medvind, vind i ryggen, til terrorister. Når terrorister ser at deres egne ekstreme ordbruk og anklager mot Israel blir støttet internasjonalt, så får de en moralsk rettferdiggjørelse for sin terrorangrep. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må føles ukomfortabelt for pro-palestinske organisasjoner. Jeg er ikke sikker på at de gjør det, for iblant så har man kommet så langt at man er blind for all vold imot Israel, for all vold, all terror imot Israel, alle mord på israelere. Det har gått så langt veldig ofte, det har blitt så politisk betent. Men dette er vanskelig for meg å forstå, hvordan pro-palestinske arabere kan fortsette med sin ekstreme språkbruk, ekstreme kritikk av Israel, som faktisk er å gjenta eksakt samme ord som disse terroristerne bruker, som er deres argument for å myrde israelere. Et vanlig krav fra venstre side er jo at det er på grunn av såkalte okkupasjonen. Ok, la oss si at det er på grunn av okkupasjonen. Et okkupert folk reagerer oftest ikke på den måten. Man tar ikke øks i hånda og slår ned fedre framfor øynene på sine barn. Et eksempel, Norge gjorde ikke det, nordmennene gjorde ikke det. Man bekjempet soldater, man bekjempet infrastruktur, installasjoner. Det var det man gikk på. Sånn kjemper man mot okkupanter. Nordmenn gjorde det ikke, og jøder gjorde ikke det. Da jøder som overlevde holocaust gikk ikke på et morderisk tokt inn i Tyskland for å drepe sine okkupanter og mordere. Det var ikke det de gjorde. Hva gjorde jødene? De bygde opp en egen stat. De bruker det här till något positivt. Och så och se att detta på grund av ockupationen är, vet jag vad jag ska kalla det, det är för det första fel, men det är för det andra utroligt umoralsk, nästan hycklösk att se en sån sak, för man skulle aldrig rättfärdiggöra det om det inte var mot Israel. Ja, så ett annat argument som ofta kommer fram är att men vi bryr oss inte om politik. En del av dessa pro-palestinska organisationer säger nej, men vi håller på humanitärt. Vi jobbar bara humanitärt, vi går inte in i politik. Så vi fördömer inte liksom palestinska självstyre, vi går inte in på det. Och det är sant, där går de inte in på politik när det gäller det palestinska självstyret. Man hör sjelden eller aldrig fördömelser och tydliga kommentarer om vad som pågår i det palestinska självstyret, om den terrorupphöjelsen som finns där. Det hör man ingen fördömelse om, men man hör väldigt mycket fördömelse och kritik, som jag sa, extremt överdreven kritik av Israel. Så där har man ingen problem med att gå in på politik. Så kommer här och säga att vi håller bara på att jobba humanitärt. Det stämmer bara inte. Jag har ett citat här från den engelska brittiska avisen The Guardian. Och The Guardian skriver om det här. Den är ju känd för sin väldigt anti-israelska hållning. Och här så skriver de: tre arabiska israelare och 27 palestinare har dött i samma period. För nu snackar vi alltså om dessa fem ukan som 18-19 personer har blivit drept i Israel. Och så säger han, i samma period så har tre arabiska israelare och 27 palestinare död. Alltså dessa tre arabiska israelare, jag ska fortsätta läsa. 27 palestinare död i samma period. Bland dem gärningsmännen till angrepp, alltså terrorister, och andra drept av israelska säkerhetsstyrkor i intensiverade militära operationer på den ockuperade Västbredden. Man måste få med sig den ockuperade Västbredden. Men här så snackar man alltså om att det är 27 palestinare och tre arabiska israeler som har dött. Och någon av dessa, en del av dessa är alltså då själva gärningsmännen, själva terroristen. Men det här brukas ju då för att säga att Israel är värre. 19 israelare har blivit drept, men 27 palestinska araber har blivit drept. Israel är värre. Det här är igen då så otroligt hycklöst. Och jag må bara säga skam över The Guardian som vågar att skriva en sån sak på denna måten. Som om de där 27 var oskyldiga. Mesteparten av de, alltså, det kanske finns en eller två som var faktiskt oskyldiga. Men de allra flesta där var terrorister. De flesta de var beväpna. Det var folk som satte sig upp emot Israel och som kastade steiner eller sköt eller molotov cocktails. Det var folk som var engagerade i terror. Det var inte oskyldiga som satt på en bänk i en park. Så kommer här och liksom försöker att sammanligna detta. Alltså det är verkligen skamfullt, må jag säga, av The Guardian. The Guardian fortsätter att skriva om hvordan detta är kopplat till tempelplatsen, och så skriver de: den dödliga våldet har varit ledsaget av sammanstöt genom hela Ramadan vid Aqsa-moskén i Jerusalem mellan palestiner och israelsk politi, där hundrevis av palestinare är blivit såret. Stedet är känt som tempelhöjden i Israel och är helig både för judar och muslimer och ligger i det geografiska och religiösa hjärtat av den 10 år gamla konflikten. Genåpningen av inhägningen för judiska besökande torsdag morgon efter Eid al-Fitr-högtiden blev igen präget av våldeliga sammanstöt efter att israelsk politi arresterade en av palestinerna som protesterade mot den judiska tillstedeværelsen. Bröt det ut kamphandlingar där politiet avfyrte gummibelagda kulor och palestinerna svarte med att kasta steiner. Två palestinare blev förda till sjukhus och en politiman blev lättare sårad. Alltså här så snur man igen det hela på huvudet. Och som om att det är Israel som provocerar fram vålden och så vidare. Blev igen präget av våldliga sammanstöt efter att israelsk politi arresterade en av palestinerna som protesterade. Jaha, som protesterte, var det en veldig, altså stod han der med et skilt og så sa, ropte et eller annet? Nei, det var en voldelig demonstrant som ble arrestert. Og så står det her da, og da brøt ut kamphandlinger som der palestinerne svarte med å kaste steiner. Da begynner de å kaste steiner, når først da politiet har begynt å bruke gummikule. Altså, man snur alt på høyet, og man rettferdiggjør disse handlingene mot israelske nerver, jødiske nerver på tempelplassen. Man rettferdiggjør i prinsipp terror. Ja, det her har tatt en lang tid, men etter en sånn sak så blir man faktisk ganske opprørt over reaksjoner og mangel på reaksjoner i vår egen del av verden. Nå får vi bare med politiske konsekvenser dette kan få i Israel, for det her har rystet hele nasjonen. Når man ser mord på denne måten, så ryster det mer enn vanlige mord, som også så klart ryster. Men det her middelalderske volden, den virkelig får hele nasjonen til å bli rystet. Så hvordan kan dette påvirke regjeringen? Allerede før dette skjedde så var det muslimske partiet Ram nesten i oppløsning, der en del av de sine kandidater og representanter på Knesset ville ut av koalisjonen. De vil felle regjeringen, for de mener på at Israels oppførsel på tempelplassen ikke er akseptabel. Så Ram, dette partiet, da, de krever israelske ettergivelse der. Mens Yemina, representantene som altså er i samme koalisjon, krever det motsatte og sier vi må kunne gå opp der når vi vil og så videre. Så her står de virkelig mot hverandre, og disse partiene er ikke ene lenger. De lyder ikke under sin partileder, hverken Yemina eller Ram. Så her kan det fort skje, og det skal bare til at en person nå forlater denne koalisjonen, så faller regjeringen. Så hvis de vil klare å komme seg gjennom denne krisen her, så er det bare på grunn av det at alle er redd for alternativet, som er da, altså Ram er redd for Netanyahu-regjering og hva en sånn høyre-regjering kan gjøre, mens Yemina er redd for valg. For da vet man kanskje at deres egen posisjon står veldig svagt, deres egen plass i Knesset. Nå tror jeg og håper at Yeminas representanter er mer ideologiske enn de er orienterte og fokuserte på sitt eget sete i Knesset. Det er både mitt håp og min tro at de er det, sånn at de kommer til å ta den rette avgjørelsen i denne saken. I alle fall så må Israel fortsette å holde garden oppe her, fordi at vi står fremdeles innenfor en del dager som er problematisk. Vi har, i dag er det den 5. Iyar. Det er faktisk i dag som er uavhengighetsdagen, altså den 5. Iyar ifølge den jødiske kalenderen, men den ble feiret en dag tidligere på grunn av sabbaten som begynner nå om noen timer. Men så har vi den 15. mai som er såkalte Nakba-dagen, der palestinske arabere markerer hva de ser på som katastrofen, som altså er opprettelsen av Israel, en dag som nesten alltid leder til voldsomme sammenstøt. Og den 28. mai så er det Jerusalem-dagen, der jødene feirer foreninger av Jerusalem. Og den 5. mai, juni, så er det Naksa-dag. Det er jo et nytt begrep som har kommet, både Nakba og Naksa er relativt nye begrep på den måten, men Naksa spesielt, og det handler om seksdagerskrigen, da enda flere da, nederlaget til disse araberne leder til enda flere flyktninger. Så det her er alle dager som har potensial i seg til å skape uro, i tillegg til den generelle spenninger som allerede finnes i landet. Så det er viktig å be, og det er nå mer enn noen gang. Da så kommer vi til Parashat HaShavua, og det er bra å fokusere på andre saker, og det er det som er så spesielt med jøder og israelere og jødisk kultur, at det går ifra sorg, dyp, dyp sorg, til glede og til takknemlighet. Det skifter veldig fort, og man er i stand til å gjøre det skiftet, fordi at man har vært tvungen til det på grunn av all lidelse som det jødiske folket har gått gjennom opp igjennom, så har man sett at vi kan ikke bli sittende fast i all sorg og elendighet. Da kommer vi til å ødelegges som folk. Så nå så går vi inn på det som sabbaten, som skal være en glede for Israel. Og i kveld da, så kommer man til å fokusere på det. Den delen av Toraen som man leser i dag heter Kedushim, som betyr egentlig hellige saker, de hellige. Og det fra 3. Mosebok 19.1 til 20.27. Dette kommer jo da, navnet kommer fordi at helt i begynnelsen av det her første verset så står det: dere skal være hellige, for jeg er hellig. Altså Gud sier til dem. Og så her så har vi Gud som gir et antall lover til Israel, som inkluderer at de skal holde sabbaten, de skal ikke høste hjørnene og kantene av sine åkere, de skal ikke lure sine naboer, sin neste, de skal være rettferdige i sine dommer, de skal elske sin neste som seg selv. De skal ikke spise blod, ikke kutte, rundklippe sitt hår. De skal reise seg for den som er gråhåret. De skal behandle den fremmede vel. De skal bruke rette vekter. Og så kommer det lover mot seksuelle relasjoner som ikke er legitime, sånn som hor og homoseksualitet. Så har vi at Gud sier at han vil gi landet til Israel for å eie det, hvis de holder seg borte fra alt dette. Og han sier at de skal være hellige, sånn som han er hellig. Sånn avsluttes det igjen, for han har skilt de fra nasjonene. Og da så kommer jo det naturlige spørsmålet: hva betyr det å være hellig? Om det her delen her, altså den ukelige toralesningen, heter Kedushim, de hellige, eller det hellige. Så hva betyr det? Og det som en kommentator sier, er at ja, når vi ser på alle disse lovene som blir gitt, så ser vi at det finnes ikke et dominerende tema. Det finnes en overriding, altså et stort generelt tema, og det er: hvordan skal vi leve våre liv etter Guds standard? Så det er hva dette handler om. Og, eller som Rabbi Sachs sier, en kjent rabbiner: å være hellig betyr å være vitne om Guds nærvær i våre liv. Det er å være hellig, å være vitne om Guds nærvær i våre liv. Så veldig, veldig bra definisjon der. En annen kommentar her tar opp dette med å elske sin neste som seg selv. Hvordan er det mulig å elske sin neste som seg selv? Og da så peker denne kommentatoren på slutten av verset: jeg er Herren. Det er, du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren. Og når vi innser og relaterer til det faktum at min neste, sånn som meg selv, står under Gud, er et Guds barn, skapt av Gud, står under hans autoritet, og har en relasjon til han, så forstår jeg at å elske han er å elske Gud som skapte han. Så derfor så går det faktisk an å elske sin neste som selv, men bare på grunn av at jeg er Herren. Og da så sier, fortsetter kommentatoren her, og så sier at Malakias 2.10 fortsetter egentlig dette verset, men det kunne vært en naturlig fortsetning på det verset. Har vi ikke alle en far? Er det ikke den ene Gud som har skapt oss? Hvorfor går vi da svikefullt fram mot hverandre ved å vanhellige våre fedres pakt? Har vi ikke alle en far? Og hvor nødvendig er ikke det å høre, med tanke på det som jeg snakker om i denne podcasten? En annen sak som tas opp er dette med å bryte sirkelen, den onde sirkelen. Og da så går vi til vers i kapittel 19, vers 33-34. Hvis en fremmed bor sammen med dere i landet, da skal dere ikke undertrykke ham. Den fremmede som bor blant dere skal regnes som en innfødt, og du skal elske ham som deg selv. For dere var selv fremmede I landet Egypt. Jeg Herren deres Gud. Så ofte så det sånn, og har det vist seg, at de som har blitt misbrukt, blir ofte sånne som misbruker andre. Det definitivt ingen lov, det ingen naturlov, men det skjer alt for ofte. Men her så sier Gud til Israel, dette skal dere holde dere vekk fra. Dere har ingen rett til å misbruke andre, selv om dere har blitt misbrukt. Så det et veldig viktig prinsipp som det går. Det går faktisk å bryte den onde sirkelen. Det går å velge godt. Det går å forandre retningen I ens liv. Det var egentlig det jeg hadde om disse sakene. Da vil jeg bare lese en salme til slutt, og spesielt da med tanke på det som jeg snakker om I denne podcasten, og det som ligger framfor. Altså, Israel jo veldig sånn, og jødisk kultur veldig sånn at man kikker framover, og det viktig å ikke dvele for mye ved det tunge som har vært, men å se framover. Og det kommer fremdeles altså, tøffe tider framover, og det viktig å være alert. Og da så har vi salme 3, som sier, Herre, hvor mange de blitt, de som plager meg? Mange de som reiser seg mot meg. Mange de som sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud, Sela. Men du, Herre, et skjold for meg, min ære og den som løfter mitt hode. Av all min kraft ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg ned og sovet, jeg våknet opp, for Herren støttet meg. Jeg vil ikke frykte for titusener av mennesker som har stilt seg opp imot meg på alle sider. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på kinnebeinet. Du har knust tennene på de ugudelige. Frelsen tilhører Herren. Må din velsignelse hvile over ditt folk, Sela. Det en veldig bra sang som synges Kuma Adonai, Hosheini Elohai. Så det en salme man kan ta med seg I sine bønner når man skal be for Israel. Da takker jeg for meg. Du får veldig gjerne være med og spre podcasten. Det hjelper oss veldig. Og du får være med og støtte oss. Hvis du vil det økonomisk, så finnes det vår VIPs-konto på Israel Next. Da avslutter vi med å uttale velsignelsen over Israel. Yavarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yechoneka. Yissa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Takk for meg, og til neste gang, si noe godt om Israel.